Бишкекте саат 19:00 УВД Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 24 май күнкү кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын дээрлик бардык райондорунда акимдер жаңы дайындалды.
Бир топ саясий топтордун алардын басымы менен кээде соодалашуусу менен башка кандайдыр бир күчтөрдүн таасири менен келип калган бир топ акимдер бар экен.
Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш дүйнө COVID-19 илдетине каршы согуш абалында деп билдирди. Сулайман Туу улуттук археологиялык музей комплексинде 3 миллион сомдон ашык акчанын дайыны жок. Бостерилик Брюховецкийлердин үй бүлөсү дээрлик 50 жылдан ашык убакыттан бери жылкы таптап келет.
Видно по экстериру.
Аламанда ат кадимкидей кыйналып кетет. Элестетсеңиз, биз жылкыны баладай карап, көзүн карап агабыз. Ага тамагын, суусун убагында беребиз.
Мына ушундай темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыңарбы. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелерин чечүүгө көмөктөшөт. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин 24 майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Сочидеги жолугушуунун башында айтты.
Как вы знаете, совсем недавно у нас в Москве.
Өзүңүз билгендей, жакында эле бизге Тажикстандын президенти визити менен келип кетти. Албетте, биз аны менен бул маселени талкуулаганбыз. Эки тараптын бул сыяктуу баардык талаштуу маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүү ниетин оң бааладык, деди Путин. Орусияга 2 күндүк сапар менен барган президент Жапаров Путинге Кыргыз Тажик чек арасында кырдаалга көңүл бурган үчүн ыраазычылык билдирди. Путин ошондой эле коронавируска каршы Спутник V вакцинасын Кыргызстанда өндүрүү маселесин адистер изилдеп жатканын да кошумчалады. 28-30 апрель күндөрү Кыргыз Тажик чек арасында куралдуу жаңжалда Кыргызстанда 36 адам, тажик тараптан 19 адам курман болгон. Эки өлкө бул үчүн бири бирин айыптаган. Ирландиялык Ryanair авиакомпаниясы Беларусь бийлигинин Грекиядан Литвага бараткан учагын мажбурлап Минскиге кондурганын мамлекет колдогон каракчылык деп күнөздөдү. 23 майда Афина Вильнюс катамындагы жүргүнчү учагы бомба бар деген шылтоо менен Минскинин аба майданына кондурулуп, борттогу Беларусь журналисти Роман Протасевич менен анын сүйлөшкөн кызы кармалган. Беларусьтун мамлекеттик кеме маалымат каражаттары учакты кондуруу буйругун Александр Лукашенко өзү бергенин жазышкан эле.
I think it's the first time it's happened to a European airline.
Менимче, Европалык авиакомпания мындай окуяга биринчи жолу туш болуп жатат. Айтайын дегеним, бул мамлекеттин колдоосу менен учакты айдап качуу аракети болду. Мамлекет колдогон каракчылык болду. Тилекке каршы Евро биримдиктин жана НАТОнун расмий өкүлдөрү бул иш менен алек болуп жаткандыктан азырынча көп нерсе айта албайм, деди Ryanair авиакомпаниясынын башчысы Майкл О'Лери. Евро биримдиктин лидерлери Беларусь бийлигинин соңку аракетин кескин айыптап, Лукашенконун режимине санкцияларды күчөтүү демилгесин көтөрүп жатышат. Журналист Роман Протасевич буга чейин Литвада баш калкалап жүргөн. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы Кумтөр алтын кенин иштетип келген Центра Gold компаниясынын 29 миллион АКШ долларына байланыштуу айыптоосун төгөндөдү. Кыргыз алтын тараткан билдирүүдө 12 майда жасалма документтер менен ишке ашты делген төлөм жана алтын операциясы тууралуу кабарлар ишенимсиз деп айтылат. 17 майда Жогорку Кеңеш Кумтөр Gold ишканасын убактылуу сырттан башкаруу чечимин кабыл алды. Ушундан улам 12 майда Кыргыз алтын алтынга байланыштуу эч кандай каржылык операция аткара алмак эмес жана аткарбайт деп айтылат маалыматта. Буга чейин канадалык Центр Gold 12 майда Кыргыз алтын ишканасы үчүнчү тарапка жөнөтүлгөн төлөм тууралуу жасалма инструкция аркылуу 29 миллион долларды которууга аракет кылды деп билдирген эле. Кыргыз тарап центрга 4,2 миллиард доллардык доо коюп жатат. Канадалык компания буга макул болбой, эл аралык арбитражга кайрылган. Индияда COVID-19 илдетинен кайтыш болгон адамдардын расмий саны 303 000 кишиге жетти. Пандемия башталгандан бери коронавирусту жугузуп алган расталган жарандардын саны болсо 26 миллиондон ашты. Бул өлкөдө расмий статистикага ылайык Индия илдеттен каза тапкандардын саны боюнча АКШ жана Бразилиядан кийинки үчүнчү өлкө болуп калды. Адистер өлкөдө илдеттен кайтыш болгондор менен ага чалыккандардын саны алда канча көп экенин билдиришүүдө. Индияда соңку бир канча аптадан бери коронавирус күч алып, ооруканаларда орун жасалма дем алдыруучу аппараттар жетишсиз болуп жатат. Эмдөө процесси тездегендиктен АКШ менен Европада коронавирустун жайылышы басаңдап баратат. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Бишкекте аутизмди жеңебиз. KG борборунда сабалган баланын энеси тарбиячыга каршы милицияга арыз жазды. Аталган борбордон балага кол көтөргөн тарбиячы дефектолог жумуштан алынып, ага айып пул салынганын Азаттыкка кабарлашты. Аны менен кошо жооптуу дагы 2 педагог жумуштан кетти. Президенттин балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жипариса Рыспекова бул окуяны териштирүүнү өз көзөмөлүнө алды. Ал баланын энеси менен жолугуп, наристенин абалын талкуулады. Интернетке 21 майда бул жайдын тарбиячысы бир баланы сабап жатканы тартылган видео тараган. Ал борбордо тарбияланып жаткан 6 жашар бала экени белгилүү болгон. Анын ата энеси баласынын саламаты үчүн Оштон Бишкекке убактылуу көчүп келип, аны менчик окутуу борборлорунан алып бара жаткан. Зомбулукка учурган бала бул окуу борборунда билим алуусун улантып жатат. Аутизмди жеңебиз KG борборунда 80 ашуун бала тарбияланат. Бишкек, Ош жана Токмок шаары кеңештерине шайлоо 19-июнга чейин кайра дайындалып бүтүшү керек. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттыкка билдирди. Аталган үч шаарда 11-апрелдеги добуш берүүнүн жыйынтыгы, административдик ресурс, добуш сатып алуу маселелерин улам жокко чыгарылган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, президент Садыр Жапаров добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин 30 күндүн ичинде кайра шайлоо дайындашы керек. Датасы такталган соң БШК шайлоону 40 күндүн ичинде өткөрөт. Евровижн 2021 оондурлар сындагын жеңип алган италиялык Манескин тобунун башкы солисти Давид Дамьяно дүйшөмбү күнү өз эрки менен баңгизатты аныктаган тесттен өтөт. Бул тууралуу сынакты уюштурган Европалык телерадио берүү биримдиги 23 майда билдирди. Буга ырчынан 22 майда сынак жүрүп жаткан маалда кокаин жыттаганы тууралуу интернеттеги айынкептер себеп болду. Сынак жыйынтылгандан көп өтпөй Давид Дамьянонун ырчылар отурган жайда үстөлгө башын жөлөгөндө эңкейип турган видеосу интернетке тарап кеткен болчу. Айнура,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан каалаган убакытта таанышып турсаңыздар болот. Эми болсо эртеңки аба ырайы 25 майда түнкүсүн Ош, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр, бийик тоолорго кар жаайт. Аван температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градуска чейин көтөрүлөт. Кыргызстандын дээрлик бардык райондорунда акимдер жаңы дайындалды. 19 райондун иштеп жаткан акими башка райондорго которулса, 18 аким жаңы дайындалды. Март айынан баштап акимдерди жана орун басарларын аттестациядан өткөрүү иши жүргөн. Акимдерди ротациялоонун артыкчылыгы жана кемчилиги тууралуу Марат Агаев баяндайт.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын эгемен тарыхындагы район акимдеринин эң чоң ротациясын жасады. Жаңы кабыл алынган баш мыйзамга ылайык акимдерди президент кызматка дайындап бошотот. Буга чейин бул укук өкмөт башчыда болгон. Жалпы 37 район акими жаңы дайындалды. Анын ичинен иштеп жаткан 19 аким башка райондорго ротацияланды. 18 аким кызматынан бошотулуп, алардын ордуна аймактык кадрлар резервинде турган кадрлар тандалды. Бир райондун акими жана аймактык кадрлар резервинин курамында турган 2 адам үй бүлөлүк шартына байланыштуу сунушталган районго аким болуудан баш тартты. Быйыл мартта мамлекеттик кадр кызматы район акимдерин мамлекеттик аттестациядан өткөргөн. Акимдерди аттестациядан өткөрүү менен катар аким болом деген жарандар үчүн аймактык кадрлар резервине тандоо жүргүзүлгөн. Жалпы 1200 адам сынак тапшырып, 308 адам резервге киргизилген. Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдырахман Маматалиев ротациянын башкы максаты акимдердин сапатын жакшыртуу экендигин айтат.
Негизги максаты ошол акимдердин курамынын, түзүмүнүн акимдерин сапаттык жактан жакшыртуу да. Жакшы байланышта болот. Акыркы мезгилде ар түрдүү бизде окуялар көп болду. Жанагы бийлик алмашып атат, башка мындай саясий иш чаралар болуп атат. Бир топ саясий топтордун алардын басымы менен, кээде соодалашуусу менен, башка кандайдыр күчтөрдүн таасири менен келип калган бир топ акимдер бар экен.
Абдырахман Маматалиев акимдерди ротациялоо түндүк аймактан түштүккө, түштүктөн түндүккө деген принцип менен дагы ишке ашкандыгын белгиледи. Чек ара чатагы ырбап турган Баткен облусунун 3 районунда гана акимдер ротацияланган жок. Баткен облусунун Лейлек, Баткен, Кадамжай район райондорунда 5 майда жаңы акимдери дайындалган. Ротация болуп башка аймакка которулган акимдердин арасында кызматка дайындалгандыгына аз гана убакыт болгон акимдер дагы бар. Ош облусунун Чоң Алай районуна аким болуп дайындалган Темирболот Абыкеев Нарын облусунун Кочкор районунун акими болуп иштеп жаткандыгына жаңы эле 1 жыл толгон.
Эми ротация бул мамлекеттин саясаты. Бүгүнкү күндө мамлекеттин саясатын администрация башчы аким катарында мамлекеттин саясатын колдошу керек. Быйылкыга перспективный план аябай коюлган. Былтыр ушул пандемиянын астында гана келип иштер жүргүзө албай калганбыз. Биздин ойлогон иштерибиздин баардыгы азыр калып калды. Эми тигил жакка барып ал жак кандай иш алып барабыз көрүп анан биртке убакыт керек. Иштегенде бара көрөбүз.
Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев акимдерди ротациялоонун жакшы жактары тууралуу буларды айтты.
Плюстары бул жеке эле мындай адамдардын эле ротациясына алмашуусу эмес, бул тажрыйбанын алмашуусу, билимдин алмашуусу, жаңы мындай бир көз караш менен барат адам жаңы жерге барганда. Бизде эми регионализм маселеси да бар да. Эми бул жашыруун эмес, ар бир райондо уруулар бар, ошол биздин уруудан болсун деп эле мындай жөн эле бир соода боло берчү да ар бир райондо. Ошон үчүн андан дагы арылдык.
Тоң районунда 5 жыл аким болуп иштеген, кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттиктин директору болгон Бакыт Рыспаев акимдерди ротациялап чоң үмүт артып жаткан менен акимдерде укук жок дейт.
Азыркы күндө баардык жерлер, баардык муниципалдык менчиктер, мүлктөр, баардык финансылык каражаттар бүгүнкү күндө айыл өкмөт менен мэриянын колунда да, акимдин колунда. Мына мен өзүм 5 жыл аким болуп иштегем, айыл акимдин колунда бюджет жок.
Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдырахман Маматалиев акимдердин ыйгарым укугун жогорулатуу үчүн мыйзам долбоору жазылып жаткандыгын билдирди. Ал мыйзамга ылайык муниципалдык кадрлар резерви түзүлүп, айыл өкмөтү болом деген жарандар аттестациядан өтөт. Аким аттестациядан өткөн кадрлардын арасынан 3 талапкерди айылдык кеңештин депутаттарына сунуштай алат.
Жакында ошо жергиликтүү бийликти күчөндүрүү боюнча жаңы мыйзам кабыл алынат. Аким ошол өзү жетекчи аймакта толук кандуу жетекчи катары мына кадр маселелерин чечүү боюнча, финанс маселелерин чечүү боюнча буларга толук ыйгарым укуктар берилет.
Мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы Абдырахман Маматалиев ротация болгон акимдер үчүн мамлекеттик үйлөр берилип, ишине шарт түзүлөрүн айтты. Учурда 20 райондо акимдердин мамлекеттик үйлөрү бар. Калган акимдерге мамлекет үй таап же ижарага алып берет. Кыргызстанда Бишкек шаарынын 4 районун кошпогондо 40 район бар. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев өкмөттүн бул аракети кадрлардын резервин даярдоого жардам берет, бирок өлкөнүн натыйжалуу башкарууга пайдасы тийбейт деп эсептейт. Депутат менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Ошол акимдерди ротациялоо канчалык ынандыралды? Кандай карап атасыз негизи ротациялоо саясатына азыркы?
Реформа кылам деген бийлик биринчи эле административно территориалдык реформаны башташ керек эле да. Буну көп узатпай Абылгазиевдин өкмөтүндөй болуп 3 жылда бүтүрөм дебей, 1 жыл, 1.5 жылдан ашыбай бүтүрүш керек эле да. Ошондо райондорду ирилештирип туруп 40 райондун ордуна бир 25 район калтырып, облустук деңгээлдеги ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү, областтык ГКНБ, областтык прокуратура, областтык статистика, областтык ички иштер министрлигинин бөлүмдөрү менен кошо жоюп туруп, ошондо укрупнённый 25 районун акими түз премьер министр же президент менен иштеп калмак, районунун 25 прокурору түз генеральный прокурор менен, роузлар түз министрлер менен иштеп эффективдүү башкаруу болмок да. Анткени бүгүнкү күндө бизде санарий кирип атат. Керек болсо күнүгө онлайн эфирде башкарып турса болот эле да, бул эффективдүү башкарууга алып келмек. Көп каражатты үнөмдөмөк. Акимдерди ротация салуу, же болбосо билим деңгээлинде жана башка маселелерди ошону менен кошо чечкенде жакшы болмок да.
Азыркы ротация сизди эмнеси менен ынандырбай атат?
Биринчи пунктта эле а дегенде эле кечеге эмне үчүн эски бийлик келип кетип жаңы келди? Анткени массалык түрдө шайлоодо добуш сатып алуу болду да, туурабы? Мына ошондо ушул эле азыркы ротация болгон акимдер оозун ачып карап отурду, же болбосо билегин түрүп алып туруп тиги ошол райондорго, ошол мекеним Кыргызстан менен биримдикке билегин түрүп туруп жардам берди да. Моралдык укук барбы чоңойтконгочу? Демек мен ойлойм, ошол учурдагы жардам берген жетекчилерди, аким губернаторлордун жоопкерчилигин караш керек эле. Жанагы 3 партия менен кошо аларга жардам берген жетекчилердин жоопкерчилигин караш керек эле.
Кенжебек мырза, Маматалиев айтып атпайбы, ушу добуш сатып алууларга, саясатка аралашкан, шайлоолорго аралашкандарды биз аттестация аркылуу кызматтан четтеттик. Тажрыйбасы мыктыларды, ишмердиги дал келгендерди, мыйзамды билгендерди, анан сапаттык деңгээли жогоруларды биз тандап алып, аким кылып дайындап, анан которуштурдук деп атпайбы?
Билими барлар эмне коррупциялык схемаларга, же болбосо билими барлар добуш сатып алууга же бийликке шайлоодо жеңгенге жардам бербейт деген гарантия бар бекен? эң кыска сөз бар, люстрация деп. А люстрациянын биринчи эле пункту бул кечеги массалык сатып алуунун негизинде чыккан келген революция, бийликке туруу факты аныкталды, шайлоо жокко чыкты, ошонун жоопкерчилигин хотя бы камап салбаса да люстрация кылып коюш керек эле да.
Демек сиздин оюңузча
тескерисинче ошол эле район, облус жетекчилерди ротация жолу менен колдонуп атпайбы? Анда алар азыркы бийликке деле эртең шайлоодо добуш сатып алып бергенге опытный акимдер, губернатор катары жардам берет. Райондун, облустун жетекчилери саясий кызмат орун деп аталат да. Аттестация жолу менен жумушка алынбайт, тескерисинче саясий буйрук менен кызматка коюлат да. Конкурстун негизинде эмес, буйруктун негизинде жумушка коюлат жана алынат.
Акимдик кызмат бул саясий кызмат деп эсептелет, туурабы? Андай
эмне үчүн? Анткени ошол келген премьер министр же президент ушул акимдер аркылуу эме мамлекетти башкарат да.
Акимдер ыйгарым укук дээрлик жокко эсе деп ошол акимдер буга чейин көп жолу айтып келишкен. Кандай иштешет азыр эми жаңы дайындалган акимдер?
Мен ойлойм, тез арада азыр конституция ишке киргенден кийин президент өзү кабинет министров менен администрация менен тез арада буларга булардын ыйгарым укуктарын, булардын милдеттерин тез арада аныктап бериш керек да.
Кандай болуш керек? Кандай болуш керек алардын ыйгарым укуктары акимдердин?
Мен ойлойт элем, булар жергиликтүү курултайга отчет бере турган кылып коюш керек, районный курултайга. Менин мурунку элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорумда бир нече категория бар эле. Айлык мен башчылар менен мэрлер айылдык шаардык курултайга отчет берет, райондук курултайга аким отчет берет, элдик курултайга президент отчет берет. Мен ойлойм, азыркы деңгээлде деле же болбосо мурункудай кылып жергиликтүү кеңештин райондук депутаттарынын баардыгына кошмо жыйынга отчет бериш керек, же болбосо райондук курултайга отчет бериш керек. Андай болбогондо аким менен элдин ортосундагы байланыш жок и болушу да мүмкүн эмес да.
Сиз айтып аткандай жана административдик аймактык реформа кылыш керек деп атпайсызбы? Ротация канчалык реформага дал келет?
Бул дал келбейт, ошол экөө чогуу кетсе болмок да. Ротация менин оюмда бир чоң плюс алып келет. Кадрларды өстүрүү маселесинде түзгүрөөк иштеп келаткан акимди бир эки областтан ротация жолу менен иштетип колдонуп, анын тажрыйба берип туруп, анан кийин министрлик деңгээлге алып келсек болот да. Карасаңыздар, акыркы жылдары канча деген министр, вице премьер министр жана премьер министрлер бир да районду жетектебеген, бир да айыл өкмөттү даже жетектебеген, областты жетектебеген, даже райондук областтык деңгээлде бир күн иштебегендер туруп премьер министр болуп калып атпайбы, вице премьер болуп калып атат. Алар эч нерсени билбейт, опыты жок да. Ошондуктан бул кадр өстүрүүдө мына ротация чоң плюсу бар да.
Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Олимпиадага жол. Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынча бул спорттон кетпеймдиги өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Москва Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелерин чечүүгө көмөктөшөт. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин бүгүн Кыргызстан президенти Садыр Жапаров менен Сочидеги жолугушуусун башында айтты. Ирландиялык Ryanair авиакомпаниясы Беларусь бийлигинин Грециядан Литвага бараткан учагын мажбурлап Минскиге кондурганын мамлекет колдогон каракчылык деп сыпаттады. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы Кумтөр алтын кенин иштетип келген Центера Голд компаниясынын 29 миллион АКШ долларына байланыштуу айыптоосун төгүнгө чыгарды. Бишкек ошуна токмок шаардык кеңештерине шайлоо 19 июнга чейин кайра дайындалып өтүшү керек. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов биздин радиобузга билдирди. Бишкекте аутизмди жеңебиз КЖ борборунда сабалган баланын энеси тарбиячыга каршы милицияга арыз жазды. Eurovision ырлар сынагын жеңип алган италиялык Манескин тобунун солисти Давид Дамиано дүйшөмбү күнү өз эрки менен баңгизатты аныктаган тесттен өтөт. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Утурубузду улантабыз. Утаруунун башкачысы Антонио Гутерреш дүйнө COVID-19 илдетине каршы согуш абалында деп билдирип, пандемия менен күрөштө бардык куралдардын бирдей бөлүштүрүлүшүнө чакырды. Ал тапта АКШ менен Европада эмдөө өнөктүгү күч алганы, коронавирус инфекциясы жана илдеттен каза тапкандар азайууда. Чектөөлөрдүн көбү алынып жатат. Антонио Гутерреш 24 майда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жылдык ассамблеясына кайрылуу сөзүндө пандемия 3.4 миллиондон ашуун кишинин өмүрүн жалмаганын, 500 миллиондой иш орун жоюлганын белгиледи.
Sadly, unless we act now, we face a situation in which rich countries
тилекке каршы биз азыр аракет көрбөсөк, бай мамлекеттер элинин басымдуу бөлүгүн эмдеп, экономикалары жандана баштайт. Ал маалда вирус кедей өлкөлөрдө жайылып, мутацияланып, элдин азап чегөсү улана берет.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму вакциналарды бөлүшүү үчүн COVAX программасын түзгөнү менен каражаттын тартыштыгынан жакыр өлкөлөрдү препараттар менен камсыздоо үзгүлтүккө учурап жатат. Азыркы тушта эң жакыр өлкөлөрдө калктын 0.3% гана эмделди. Ал өлкөлөрдө жашаган элдин жалпы саны дүйнө калкынын 10% түзөт. Өткөн аптада Гутерреш чоң жыйырманын мүчөлөрүн эпидемияны жеңүү үчүн вакцина чыгарууга кудурети бар бардык өлкөлөрдүн башын бириктирген топ түзүүгө үндөгөн. Башкачынын айтымында андай топ вакцина, илдетти дарылоо жана диагноз коюу жаатында алдыңкы технологияны, каражаттарды адилет бөлүштүрүүнү тескемекчи. Гутерештин кайрылуусу АКШ менен Европада инфекциялангандар азайып, акырындык менен чектөөлөр алынган маалга туш келди. Израилдин саламат сактоо министри 23 майда билдиргендей, өкмөт уруксат берсе, 1 июндан тарта бардык карантиндик чаралар жоюлмакчы. Өлкө былтыр декабрда эмдөө өнөктүгүн баштап, анын арты менен инфекциялангандар, ооруканага жаткырылгандар жана вирустан көз жумгандар кескин азайды. Бийлик бар ресторандарды, башка коомдук жайларды ачкан, бирок ал жерлерге вакцинанын 2 дозасын тең алгандар же COVID-19 илдетинен айыгып чыккандар гана ээн эркин кире алат деген чектөө киргизген. Эми болсо ал эреже жоюлуп, бардык элге уруксат берилгени жатат. Европанын бир катар жеринде да жайдын келиши менен бир топ чектөөлөрдүн алынары күтүлүүдө. Британиянын саламат сактоо министри Мэтт Хэнкок калк эрежелерди карманып, мурдагыдай сак болсо, 21 июндан баштап өлкө чектөөлөрдү алуунун соңку фазасына өтөт деп ишенерин айтты. Францияда 19 майдан баштап ресторандардын террасалары ачылды.
Эмдөө жакшы жүрүп жатат. Мен биринчи дозаны алдым. Ошонсо да өзүмдү коопсузураак сезип калдым. Вирустун жаңы варианттары тууралуу угуп келатабыз. Албетте чочутпай койбойт. Бирок акыркы жумаларда бардык эрежелерди сактап келдик.
Венгрияда өткөн дем алыштарда 9.8 миллион калкынын 5 миллиону вакцинанын биринчи дозасын алып бүттү. Ал тапта Германия эпидемиянын 3-чү толкунуна туруштук бергенин, бирок инфекциялангандардын санын дагы азайтуу керектигин билдирди. Саламат сактоо министри Йенс Шпандын айтымында эмдөө программасы күч алууда, вирусту жугузуп алгандар азайууда, чектөөлөр биринин аркасынан бири алынат. Кошмо Штаттарда COVID-19 жайылуусу басаңдап, вирустун жаңы учурлары өткөн июлдан бери биринчи жолу эң төмөн чекке түштү. Өлкөдөгү бардык адамдар жарандыгына карабай эмделүүдө. Индиянын саламат сактоо министрлиги коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны 300 миң кишиден ашканын билдирди. Өлкө ошентип бул жагынан АКШ жана Бразилиядан кийинки орунга чыкты. Бирок адистер бул статистика реалдуу кырдаалды чагылдырбасын, чыныгы сандар мындан көп экенин эскертишет. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бостерилик брюховецкилердин үй бүлөсү дээрлик 50 жылдан ашык убакыттан бери жылкы таптап келет. Орус улутундагы үй бүлөнүн башчысы Эдуард Брюховецкий өз учурунда Мексикага чейин барып, Советтер Союзунун курама командасынын намысын коргоп келген экен. Ата салтын калтырбай улап келе жаткан уулу Олег бул ишин келечекте кыздарына өткөрүп берсем деп кыялданат. Айылдагы Олегтин ишмердүүлүгүнө кызыккандар көп. Ал асыл тукум жылкылардын тукумун үзбөй, сатыкка да чыгарбай өзү карап көбөйтүп келет. Ысык-Көлдөгү кабарчыбыздын репортажы.
Алектин 3 кызы гүл жегинде атасын жылкыларын машыктырып жатат. Машыктыруу күнүнө сөз түрдө 2 мал, таңерте жана кечки мал жүргүзүлөт. 45 жаштагы Олег Брюховецкий бала кезден бери атасы үйрөткөн ишти улап келе жаткан атанын уулу. Анын карамагында азыр 10дон ашык жылкы бар. Алардын кээ бири жайында туристтерге кызмат көрсөтсө, айрымдары атайы ат чабыштарга даярдалат.
Самый красавчик он, каковой конь.
Менин чоң үмүтүм ушул жылкыда. Жакында эле 60 чакырым чуркап, 3-чү келди. Элнар деген жылкы. Атын кыргызча койдук. Кыздарым тандаган. Атайы араб жылкылары менен аргындаштырып, тукумун өз убагында атам алган. Булар чуркагандан кийин тердешет. Ошого терисин тазалап туруш керек. Кадимкидей жактырышат. Бул 8 жашта. Буюрса 9га чыккандан кийин чоң марафондорго катышат.
Олег буга чейин өзү таптаган жылкыларын кыргыздын улуттук оюндарына аралаштырып, ат чабыштарда да иштетип келгенин айтат. Бирок кыргыз ат сүйүүчүлөрүнүн арасында кеңири жайылган аламан байге жандыкты аябаган өтө оор оюн экенин айтат.
Видно по экстериру.
Аламанда ат кадимкидей кыйналып кетет. Элестетсеңиз, биз жылкыны баладай карап, көзүн карап агабыз. Ага тамагын, суусун убагында беребиз. Күндө үзбөй машыктырып турабыз. Анан аламанга салып туруп, жылкыдан айрылып калган күнү жүрөгүң чыдабай кетет. Аябай аяосуз оюн. Мен мисалга ошондой жылкыларымдын биринен айрылып калгам. Анын буту сынып кеткендиктен эч нерсеге жарабай калды. Кыргыз ветеринариясы дагы аны калыбына келтире албаганы мени өкүндүргөн. Ошондо бери таптаган жылкыларымды аламанга кошпойм. Азыр мен Элнарды марафонго даярдап атам.
Олег буга чейин өзү таптаган жылкыларын кыргыздын улуттук оюндарына аралаштырып, ат чабыштарда да иштетип келгенин айтат. Олегтин улуу кызы Лилия Брюховецкая студент, Бишкектен окуудан келген кыз эс алуусун атасы кармаган жылкылардан баштарын айтат.
Вот если честно, не помню, когда меня посадили, но меня учил дедушка.
Менин эсимде жок, бирок жаңыдан бутума басканда мени биринчи жолу чоң атам ат миндириптир. Кийин барган жерине мени ала жүрчү. Өз учурунда бир нече өлкөлөрдө кыдырып келгенин айтып берген. Булар да адам сыяктуу кадимкидей баарын сезип турат. Бул мен минип бараткан жылкынын аты Белла. Кыялы бар, бирок кыйын чурка берет.
Үй бүлөсү менен жылкы таптоо кызыккан Бостер айылынын тургундарын көпчүлүк тааныйт экен. Себеби Олегтин атасы 7 бир тууган болуп, алардын баары жылкы кармап, мелдештерде алдыңкы орундарды бербей келген.
У меня отец занимался конным спортом, я занимаюсь конным спортом.
Өмүр бою атамдын жанында иштедим. Ал Советтер Союзунун спорт чебери. 1966 жылы Мехикодо өткөн Олимпиада оюндарына катышкан. Ысык-Көл асыл тукум заводунда иштеген мыкты машыктыруучу эле. Атамдын улуу агасы спорт чебери. Менин бир тууган эжем жана жездем дагы жылкы багат. Кыздарымдын бири менин ишимди улап кетет деп ишенем. Атам таптаган жылкылардын тукумун мен дагы таптап, ат чабыштан автоуна утуп алгам. Жылкыларымдын канын алмаштыргым келбейт. Бул атамдын эмгеги да.
Олег азыр жылкыларын ижарага алган сарайында кармайт. Убагы келсе өз колу менен сарай салып, шарттарын ылайыктап алсам деген ойдо. Жылкы таптоого убакыт дагы, каражат да көп керектелет деген ал май айынын соңунда көл жээгинде өтө турчу марафонго жылкыларын камдап жатат. 14 жаштагы Ульяна Брюховецка атасынын эң биринчи күйөрманы. Ал куроодогу ар бир жылкынын мүнөзүн беш колдой билет экен.
У папы много лошадей.
Атамдын көп жылкысы бар. Мени кээде жумушка ала келгенде дароо ат минем. Жылкылары мелдештерге чыкканда аябай кызыгып көрөм. Утса экен дейм. Өзгөчө шумкар аттуу жылкы жагат. Анын кыялы жакшы, менин башкарганыма баш ийип көнүп берет. Атам үйгө көп медаль жана дипломдорду алып келет. Сыймыктанам.
Олег Брюховецкий атасы мурас калтырып кеткен жылкыларды калтырбай ата ишин өнүктүрүп келе жаткан жалгыз уул. Атасынын калган 7 бир тууганынын балдары бул өнөрдө калтырып койгон экен. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалыматтарды, кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бир аздан кийин дүйшөмүнүн кечинде уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Кушуба кечиңиздер менен Азаттык радиосу 24 май дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым саат ОВОдо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстан Кумтөр ГЭНин убактылуу колуна алды. Мунун кандай экономикалык тоокелчиликтери болушу мүмкүн?
Кумтөрүн жалпы 78 миллиард 216 миллион сом салык түшкөн.
Кыргыз Gold Company тиги дивидендтерди центрага жиберип атканда салык төлөбөйт. Анан биздикилер макул дей берген экен.
Жалал Абадта коён бизнесине өткөндөр арбыды. Бүгүн алардын бири Муслим Балтабаев жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле маданият темасына дагы кайрылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Евро биримдик Бельгия жана Чехия Беларусь элчилерин чакыртып, жекшемби күнү Ryanair учагынын күчтөп Минскиге кондурулганына жана борттогу журналист Роман Протасевичтин кармалганына нааразылыгын билдиришти. Европа комиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен бул окуядан улам уюмдун мүчөлөрүн Беларусьту 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенконун режимине каршы санкцияларды күчөтүүгө чакырды. Ал эми Литванын президенти Гитанас Науседа Беларусь бийлигинин соңку кадамын мамлекет колдогон террордук акт деп мүнөздөдү.
Биринчиден, биз Роман Протасевичтин бошотулушун талап кылабыз. Экинчиден, эгер бул аткарылбаса, анда Евро биримдиктин олуттуу санкциялары тууралуу кеп болот.
Деде Литванын президенти 23 майда Ryanair авиакомпаниясынын Афина Вильнюс каттамындагы учагы бомба бар деген шылтоо менен Минскинин аба майданына кондурулган. Натыйжада борттогу журналист блогер Роман Протасевич жана анын сүйлөшкөн кызы камакка алынган. Литвада баш калкалап жүргөн бул журналист Беларусьтагы ири демонстрацияларда маанилүү роль ойногон Нехта телеграм каналынын мурдагы редактор болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш дүйнө COVID-19 илдетине каршы согуш абалында турганын билдирип, вакциналарды тегиз бөлүштүрүүгө чакырды. Ал 24 майда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жылдык ассамблеясына кайрылуу сөзүндө пандемия 3.4 миллиондон ашуун кишинин өмүрүн жалмаганын, 500 миллиондой иш оруну жоюлганын белгиледи. Ошондой эле пандемияны жеңип чыгуу үчүн согуш абалындагы экономиканын логикасы жана ылдамдыгы керек экенин айтты.
Sadly, unless we act now,
биз азыр аракет көрбөсөк, бай мамлекеттер элинин басым бөлүгүн эмдеп экономикалары жандана баштайт. Ал маалда вирус кедей өлкөлөргө жайылып, мутацияланып, элдин азап чегүүсү улана берет, деди Гутерреш. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму вакциналарды бөлүштүрүү үчүн COVAX программасын түзгөнү менен каражаттын тартыштыгынан жакыр өлкөлөрдө препараттар менен камсыздоо үзгүлтүккө учурап жатат. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелерин чечүүгө көмөктөшөт. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин 24 майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Сочидеги жолугушуусунун башында айтты. Өзүңүз билгендей, жакында эле бизге Тажикстандын президенти визити менен келип кетти. Албетте, биз аны менен бул маселени талкуулаганбыз. Эки тараптын бул сыяктуу баардык талаштуу маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүү ниетин оң бааладык, деди Путин. Орусияга 2 күндүк сапар менен барган президент Жапаров Путинге Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалга көңүл бурган үчүн ыраазычылык билдирди. Путин коронавируска каршы Спутник V вакцинасын Кыргызстанда өндүрүү маселесин адистер изилдеп жатканын да кошумчалады. 28-30 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда Кыргызстанда 36 адам, Тажик тараптан 19 адам курман болгон. Эки өлкө бул үчүн бири-бирин айыптаган. Милиция Чүйдүн Панфилов районунда жашаган эки аялды улут аралык кастыкты козутууга айыптап кармады. Алар жазык кодексинин 313 же расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси боюнча шектелип жатканы маалым болду. 5-майда WhatsApp аркылуу аудио тараган, анда Чал Дабар айылындагы тажик жарандарына карата чагымчыл маанайдагы билдирүүлөр жазылган. Үн жазууга тиешелүү экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгы менен бул билдирүүдө улут аралык кастыкты козутууга чакырык бар экендиги такталды, деди Чүй облустук милициясынын басма сөз катчысы Назира Имангазиева. Ыкчан тергөө иштеринин натыйжасында бул ишке тиешеси бар 20 жана 23 жаштагы аялдар кармалып, милициянын убактылуу жайына киргизилген. Учурда сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат. Ал арада прокуратура жана сот тармагында иштеген кызматкерлерге нааразы болгон топ 24-майда нааразылыкка чыгышты. Бишкекте улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратынын алдына чогулгандар сотто прокуратура иштеген айрым кызматкерлердин мыйзамсыз аракеттеринен жабыр тартышканын айтышып, плакаттарды көтөрүп алышты. Акция катышуучулары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин кабыл алуусун талап кылышты. Коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы болсо, Ташиев аларды кечээк кабыл алаарын азаттыкка билдирген эле. Бирманын бийликтен кулатылган лидери Аун Сан Су Чи февралдын башындагы аскердик төңкөрүштөн бери биринчи жолу сотко келди. Анын адвокаттары 24-майда баш кала Найпиододогу соттук териштирүү башталганга чейин Су Чи менен 30 мүнөттөй сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк алышканын, 75 жаштагы саясатчынын саламаттыгы жайында экенин билдиришти. Дүйшөмбүдөгү соттук жараян процедуралык маселелерди кароо менен чектелди. Кийинки сот 7-июнда өтө турган болду. Үй камагында отурган Су Чи буга чейинки соттук отурум видео конференция аркылуу катышкан. Суучиге шайлоо маалында санитардык эрежелерди бузган деген сыяктуу бир нече айып коюлуп жатат. 1-февралда Бирманын армиясы шайлоо жолу менен түзүлгөн өкмөттү кулатып, өлкөнүн де-факто лидери Аун Сан Су Чини жана анын башка партиялаштарын камакка алган. Натыйжада дээрлик 10 жылга чукулдаган жарандык бийлик жоюлуп, өлкөнү башкаруу кайра армиянын колуна өткөн. Андан бери Бирмада аскердик бийликке каршы чыккан 4000ден ашуун адам кармалганы, 800-дөйү армиянын колунан мерт болгону кабарланып келет. Айдрам,
рахмат. Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Сайтыбыздан ошондой эле эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматты таба аласыздар. Биздин жаңылыктар, ошондой эле эфирден кеткен радио материалдар азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына чыгып турат. Атай кетсек, бул деген Instagram, Facebook жана YouTube берүүбүздү улантабыз. Ошентип Кыргызстан кумтөр генин убактылуу колуна алды, бирок гендин айланасындагы талаш аны кыргыз өкмөтүндө биротоло калтырышы да мүмкүн болуп турат. Мындай эле аралык соттошуу өзүнчө коркунуч, андан башка экономикалык тобокелдиктер да бар. Себеби гендин үлүшү өлкөнүн ички дүң продукциясынын 10-12% түзчү, жылына 10 миллиард сомду түз салык келчү. Эгер ген жетиштүү иштебей калса же чала иштесе, экономика менен казына мына ушундан куру жалак калчу. Да, теманы элдик экономика түрмөгүндө талдайбыз. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Элдик экономикалык турусу.
Биз башта кенден түшкөн салык жөнүндө өзүнчө кеп кылып алалы. Муну үчүн экономика жана финансы министрлигине караштуу салык кызматынын маалыматынан баштайлы. Мекеме 1995 жылдан 2020 жылга чейинки сандарды берди. Бул аралыкта кенди Камеко, Кумтөр Operating Company, Кумтөр Gold Company компаниялары иштетип турду. Компаниялар төлөгөн салык алгачкы жылдары аз эле сумманы түзсө, жылдан жылга арта баштаган. Салык кызматынын басма сөз кызматкери Атай Бегалиев бул маалыматтарды келтирди.
Кумтөр кени ишке келген алгачкы жылдары 1995 жылы 6,5 миллиондон түшкөн, анан экинчи жылы 10 миллион сомдук алып түшкөн. Ошондон соң салык өзү көбөйүп келаткан. Анан ошондо 2008 жылы 1 миллиард сомдон ашкан. Соңку 2003 жылдын маалыматты алсак, кенден 9 миллиард 985 миллион сом салык түшкөн. Ошондо 1990 жылдан 2020 жылга чейин кумтордун жалпы 78 миллиард 216 миллион сом салык түшкөн.
Мамлекеттик салык кызматынын өкүлү түшүндүргөндөй, мунун ичинде сатуудан түшкөн салык, пайдадан түшкөн салык, кошумча нарк салыгы, роялти, бонус жана башка бардык түз салыктар кирет. Бажы алымдары жана башка милдеттүү төлөмдөр буга кошулган жок. Аларды кошуп санагыбыз келсе, анда канадалык Centerra Gold компаниясы ээлик кылган Кумтөр Gold Company ишканасынын отчёту менен сөзүбүздү улантууга туура келет. Компания маалыматында Кыргызстандагы төлөмдөрүнүн бардыгын кошуп чыгарчу. Анын ичинде салык, бажы, социалдык фондко төлөмдөр, лицензия жана уруксат кагаздарына кеткен каражаттар, экология жана афинаж үчүн берилген каражаттар, дивиденд, электр энергиясы жана башка коммуналдык төлөмдөр, кызматкерлердин маянаалары да бар эле. Ысык-көл өнүктүрүү фондуна, жаратылышты өнүктүрүү фондуна жана башка социалдык долбоорлорго берилген каражаттар да ушул топто. Кумтөр Gold Company ишканасынын отчётундагы Кыргызстандын аймагындагы төлөмдөр деп аталган сумма соңку жылдары 300-350 миллион доллардын тегерегинде болуп келген. Кумтөр Gold Company ишканасынын президенти Дион Баденхорст 2020-жылы 24KG сайтына берген маегинде бул жөнүндө мындай маалымат айткан эле.
Өтүп кеткен 2019-жыл компания үчүн да, биздин төлөмдөрүбүздөн пайда тапкан Кыргызстандын экономикасы үчүн да ийгиликтүү жыл болду. 2019-жылы биз 18.7 тонна алтын казып алдык. Кыргызстандагы төлөмдөрүбүз милдеттүү салыктарды жана төлөмдөрдү кошо эсептегенде 366 миллион доллардан ашты.
2020-жылы 17.7 тонна алтын өндүргөн компания былтыр Кыргызстандагы жалпы төлөмдөрү 344 миллион доллар болгонун кабарлады. Бул 29-30 миллиард сомдой каражат. Башкача айтканда, Кумтөр Gold Company ишканасы кыргыз экономикасына жылына ушунча пайда келтирип жатканын билдирет. Компаниянын маалыматы боюнча долбоор иштей баштагандан бери 2020-жылга чейин Кыргызстан Кумтөрдөн 4 миллиард 485 миң доллар пайда тапкан.
Элдик экономика уктуруусу.
Бирок Кумтөрдү текшерип жаткан мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр Gold Company ишканасы иштеп баштагандан бери 1 миллиард 166 миллион долларлык салыкты төлөбөй койгону аныкталганын маалымдаган. 20 майда жогорку кеңеште маалымат жыйынын өткөрүп жатып, Жапаров мунун таржымалын мындайча түшүндүрүп берген. Анын айтуусунда бул сумма Кумтөр Gold Company Centerra'га которгон дивиденттерден алынбай калган салык.
Бизде налог на нерезиденты деп коет. Кыргызстанда ким иштесе, ким киреше алса, дивиденд алса, чет мамлекеттен келген компаниялар же чет мамлекеттин жараны Кыргызстандан ошо кирешени алып чыгып баратканда 10% төлөйт. Налог на нерезидент. Муну дагы ушу жанагы налоговый инспектор мурун 17-18 жылды текшерип атканда эле байкаптыр. Бирок ушулке Кыргыз Gold Company тиги дивидендтерди центрага жиберип атканда салык төлөбөйт. Анан биздикилер макул дей берген экен, а Канададан жанагы Центерра компаниясы, Канаданын компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз алтын компаниясы өзүнүн кожоюнуна 26% бар эле да, мурунко 2% бар болчу. Ошого дивиденд төлөгөндө 84 миллион доллар дивиденд төлөгөндө 5% кармап калыптыр да. Мына ошолекнин негизинде биз 1 миллиард 328 миллион доллар дивидендти кыргыз тараптан Центеррага, Торонтого төлөгөн экен, ошого 10% салыгыбызды салдык, 138 миллион долларга. Анан ошого пенянын штрафтарды коюп туруп, баарын чогултканда 1 миллиард 166 миллион доллар.
Деген анда Акылбек Жапаров. 1 миллиард 166 миллион долларды азыркы курс менен чакканда 140 миллиард сомдой каражат болуп калат. Салык кызматы Кумтөр кенинен 25 жылда 78 миллиард сом түшкөн деген маалыматы туура болсо, анда бул аралыкта мындан 2 эсе келген салык алынбай калган деген бүтүм чыгат. Мына ушул жагдайлардан улам Кумтөрдүн ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Кумтөр алтын кенинен Кыргызстан 1.5 миллиард доллар, ал эми кенди иштетип жаткан канадалык Centerra компаниясы 11,5 миллиард доллар пайда көргөнүн билдирип жатат. Мунун фонунда жогорку кеңеш 17 майдагы чечими менен министрлер кабинетине Кумтөр Gold Company ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү тапшырган. Убактылуу тышкы башкаруу 3 айлык мөөнөткө киргизилери, эгер зарыл болсо дагы 3 айга узартылары айтылган. 16 майда кенди иштеткен канадалык компания Centerra Gold кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражда териштирүү баштаганын жарыялаган. Ошентип тараптардын талашы качан бүтөрү белгисиз бойдон калууда. Ага чейин кыргыз өкмөтүнүн атынан компанияга башкаруучу болуп дайындалган Теңиз Бөлтүрүк алдыңкы жылдарга планын жарыялады. Бул кен көпкө чейин кыргыз тараптын колунда калат дегенден кабар берчүдөй. Бул жагдайда өндүрүш кандай болот жана салыктын көлөмү кандай болот деген суроо жаралды. Теңиз Бөлтүрк 21 майдагы басма сөз жыйынында быйылкыга 14,5-15,5 тонна алтын өндүрүү планы коюлганын белгилеп, келишпестиктерден улам ал кыскарышы мүмкүндүгүн моюнга алды.
В прошлом году вы в отчетах можете посмотреть.
Бул жылы башка фланктарда даярдык иштери жүрүп жаткандыктан өндүрүмдүүлүк түшүп кетти. Ошондуктан быйыл алтын өндүрүү болжол менен 15% чейин азаят. Алтын азыраак болот. 2022 жылы биз өндүрүштү дагы көбөйтүп, 2020 жылкы деңгээлге жетсек болот.
Деди Бөлтүрк.
Элдик экономикалык туруусу.
Кумтөр кенидеги мөңгүлөрдүн коопсуздугун жана алардын жылып туруу абалын көзөмөлдөөчү Кумтөр Голд ишканасындагы системаны Сентера Голд компаниясы өчүрүп салганы белгилүү болгон. Азыр Кыргызстан тараптан бекилген топ анын ордун алмаштырып, компанияда ишти туруктуу улантууга аракет кылып жатканын билдирүүдө. Кумтөр Голд компания ишканасынын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрк компанияны иштетүүгө айына 35-36 миллион доллар керектелерин маалымдап, аны алтынды улуттук банкка сатуудан табышаарын ортого салды.
Азыр ошол жана стабилизационный программа деп атпайбызбы?
Башкаруучу аппараттын иши токтоп калган. Иште компьютерлерде да, кагаздарда да маалыматтар жок. Маянаны бүгүн кантип төлөйбүз деп баш ооруп жатат. Ал жактагы программаларды калыбына келтирүү минимум 3-4 аптаны талап кылат. Ушундай абалда колдон келген чараларды көрүп жатабыз. IT компанияларды жалдадык. Алар 3 сменде иштеп, программаларды калыбына келтирип беришет. Бирок кырдаал көзөмөлдө. Алтын өндүрүү токтогон жок. Биз айына 21 миллион долларлык сатып алуу кылышыбыз керек. 4 миллион доллардай маяна беришибиз зарыл. 11 миллион долларлык салык төгүшүбүз керек. Ошондуктан чукул чараларды көрүп жатабыз.
Кактус медиа басылмасы Кумтөр Голд компания ишканасын Центера Голд иштетип жаткан кезде анын Кыргызстандагы жалпы төлөмдөрү 344 миллион доллар болгонун эске салып, бул айына 28 миллион долларлык чыгым экенин белгилейт. Демек ал кыргыз өкмөтүнө өткөндөн кийин компания 7,3 миллион долларга көп чыгым кыла баштаганы айтылат. Мына ушул жагдай жана алтындын өндүрүшүнүн азайышы быйыл Кумтөрдөн салык жана башка төлөмдөр аз түзүшүн шарттайт дегендер арбын. Экономист Кайрат Итебаев быйыл андагы салык 2 эсе кыскараарын белгилеп, өкмөт анын ордун башка нерсе менен жабууга аракет кылышы керек деп эсептейт.
4000 киши иштеп атат деп атпайбы? 4000 киши иштен зарплатасын алса иштеп атпайбы? Анан мамлекеттик деңгээлде 10 миллиард сом деген бул анчалык эле мындай чоң эбе жок да, жоготуу болбойт. Анткени дегенде бизде акциздан эле 15 миллиард сом түшөт.
Кыргызстандын экономикасы тоо-кен тармагына, анын ичинде кумтөр кенине байланган. Кумтөрдүн өндүрүшү Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 10-12% чейин жетет. Маселен, 2020 жылы ички дүң продукция 598 миллиард сом болсо, мунун 68-70 миллиард сому ушул кенге туура келген. 2021 жылдын январь-апрелинде ички дүң продукция 166 миллиард сом болсо, анын 17 миллиард сому кумтөрдүн өндүрүшү болгон.
Элдик экономикалык туруусу.
Элдик экономика түрмөгүн уктуңуз, аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Евробиримдик Бельгия жана Чехия Беларусь элчилерин чакыртып, жекшемби күнү Ryanair учагынын күчтүп Минскиге кондурулганына жана борттогу журналист Роман Протасевич кармалганына нааразылыгын билдиришти. Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш дүйнө COVID-19 илдетине каршы согуш абалында турганын билдирип, вакциналарды тегиз бөлүштүрүүгө чакырды. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелерин чечүүгө көмөктөшөт. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин бүгүн кыргыз мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен Сочидеги жолугушуусун башында айтты. Милиция Чүйдүн Панфилов районунда жашаган 2 аялды улут аралык кастыкты козутууга айыптап кармады. Прокуратура жана сот тармагында иштеген кызматкерлерге нааразы болгон топ бүгүн нааразылыкка чыкты. Бирманын бийликтен кулатылган лидери Аун Сан Суджи февралдын башындагы аскердик төңкөрүштөн бери биринчи жолу сотко келди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит.org сайтыдан таанышып туруңуздар.
Уктуруубузду улантабыз. Эми кайрадан экономика темасына кайрылсак, Жалабатта коюн бизнесине өткөндөр арбыды. Алардын бири Сузактын 25 жаштагы тургуну Муслим Балтабаев. Ал коюн кармап, өлкөнүн бардык аймактарына сатат. Азыр короосунда 80 коюн бар. Шалпан кулактардын эң кымбаты 40,000 сомдун тегерегинде. Ишкердикти 10,000 сомдон баштаган чарбекер тууралуу баянды сунуш кылабыз. Даярдаган Талгат Бакиев.
Бир коюнга мошунча жетет эмне? 100 граммга жетеби, жетпейби? Азу балдарыга, бир эмне жетет? Чоң коюндарга көбүрөөк.
Сузактык Муслим Балтабаев 11 айдан бери коюн бизнесине өттү. Ал буга чейин үй канаттууларын багып келген. Учурда багып жаткан коюндорунун бир башын $200 жогору сатса болорун айтууда.
Азы буларга беде да берилет. Бул коюн великан. Азык үчүктө кармаганга болбойт. Бүгүн төрөй турган күнү. Бизде великан, великан дейт. Великан чоң болсо эле великан болуп калбайт да ачы. Каны таза болуш керек аны. Буну мен Казакстандан кичине бөжөктөй да алып келгем да, кызыкчы. Анан чоңоет деп анан бизде азыр Куландыр деген коюн бар. Азыр ошол жакшы болуп калды чоңчу. Ошого коюп анан андан тукум алдым. Мына бул биринчи баласында, биринчи төрөгөндө бир партия эркегин алып калганмын. Азыр үчүнчү төрөш ушул. Бели ука деп коёт мына мына жерде деп турат. Азыр 2021 жыл Кыргызстанда эмне болуп атат азыр? Мода дестилде болот. Бөжөгү.
Бул канча сом болот деп аттыңыз? Сатсаңыз ушул бөжөгү.
Азыр бул бөжөгү өз эмне кылып сатылбайт. Азыр күчүдө бели ука, бели ука деп атак самка болсо 5000 тегерегинде болот. А самес болсо 3000 тегерегинде болот азыр күчүрдө.
Чарбакер жумушун 10,000 сомдон баштаган. Ал бизнеске жумшалып жаткан каражаттарын дептерине жазып турат. Анда коюндордун жеген жеми, бөжөктөрү кайсыл убакта төрөлгөнү жана уруктандыруу убактылары жазылган. Коюнду убагында тамактандыруудан сырткары ооруларга каршы дарылап туруу кажет.
02/06/2020. 2 июнда ошко кеткен коюн агам. Ошондо баштагам. Мунда кимдин номери бар, телефонум сатканмын да, анан номерлерини ошо коюн менен замеса кыла тургандарыны, эмне дарыларыны, бүт баардыгын жазып барам мен. Клеткалардын размерлери, коюндун мына төрөш убакыттары, качыра турган убакыттары, канча төрөдү. Эң көп төрөгөн 12 төрөгөн.
Элек жериндеги жаш чарбакердин үйүндө коюндун 6 түрү бар. Коюн үчүн атайын азыктарды өзү даярдайт. Жасалып жаткан жемге арпа, буудай, жүгөрү, бейде жана керектүү витаминдер кошулат. Жылына 6 жолу төлдөгөн узун кулак жаныбарларга жасалган бөлмөлөр чоң мааниге ээ. Анткени жашаган жерлери таза жана дарыланып туруу зарыл.
Бул клетканын размери 1:22, 30 см мачни деп коёт. Буягы 90 сантиметри ошол коюн жүрө турган жер. Могу жерин кой солой кылып тешип коебуз. Батанчы роддомдук эмне болуш керек. Чөп сөп ташып ошол жерден балдарыны эмизип эмне кылат.
Матчник буягы.
Ооба, матчник буяк мына. Матчник ошо төрө турган байда чөп ташып анан кичине жүндөн жүлүп анан төрөйт.
Эми жакта балдар бар экен, э?
Ооба, ошо балдар бар. Ошондой рабочий весте коюн өзүнүн рабочий весин үшөш керек. 5 кг, 305 кг, 6 кг өтүп кетиш керек эмес. 5 кг'дан аркага өтүп кетиш керек. Ошо рабочий вести үшөш керек. Ошондо жакшы уруктандырат.
Буга чейин Сузакта коюн жарманкеси өткөн. Анда ондой сатуучу 200 ашуун коюнду сатка чыгарган. Уюштуруучулар жарманке өткөрүүнүн максаты акыркы учурларда бул жаныбарларга болгон кызыгуу эл арасында артып баратканы байкалган. Учурда Сузакта эле коюн баккан 10 ашуун адам бар.
Бишкектен бар, Ысык Көлдөн бар, биздин группада немелер. Эми ай сайын кайсы шаарда болушуну неме кылабыз? Кудай кааласа эмикисини башка шаарларда өткөрүшкө аракет кылабыз. Бизде мисалы коюн дегенде кашеки же болсом великан деген породан менен эле түшүнүшөт да. Анда эмес, бизде көптөгөн породалар бар өзү. Мисалы, бизде азыр Казакстандан, Россиядан, Украинадан, Белоруссиядан коёндор келип атат. Биз буларды Кудай кааласа көбөйтүп, элге таратыш максатында уюштуруп атабыз жарманкени.
Деди Коён жарманкесинин уюштуруучусу Авронжан Абдыкадыров. Муслим келечекте коён чарбасын мындан да кеңейтүүнү пландап жатат. Негизинен коён баккандар өзгөчө породадагы коёндорду Россия жана Казакстандан алып келип, багып, коңшу Өзбекстанга сатышат. Талгат Абжелил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Данакан Адашканованын көргөзмөсү өтүүдө. Экспозицияда жалпысынан 83 эмгеги коюлган. Алар көркөм сүрөт музейинин фондунан, жеке коллекциялардан, анын ичинде үйбүлөсүнүн коллекциясынан чогултулган. Сүрөтчү бир жыл мурда 69 жашында жүрөк оорусунан улам каза тапкан. Маркум Адашканованын көргөзмөсү тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Көргөзмөдө алгачкы айым сүрөтчү Адашканованын студент кезинде тарткан сүрөттөрүнөн баштап өмүрүнүн соңку учурларында тарткан эмгектерине чейин коюлган. Мисалга алсак, бул сүрөттөрдүн арасында 1978 жылы тартылган Тамеки терүү аттуу эмгеги бар. Аны сүрөтчү айым Ленинград шаарындагы Репин атындагы институтта окуп жүргөндө дипломдук иши катары тарткан. Ал аталган шаардагы сүрөтчүлөр академиясында 34 жыл бою сакталып келген. Ал эми соңку жаз деген эмгеги анын өмүрүнүн соңунда тартылган картинасы. Көркөм сүрөт музейинин көргөзмө секторунун башкы илимий кызматкери Асель Орозбакованын айтымында, сүрөтчүнүн көп эмгектери анын чыгармачылык изденүүлөрүн, турмушта басып өткөн жолун таасын баяндап бере алат.
Ушул көргөзмөдө сиздер көрүп тургандай эле ар кандай табияттын биздин унутулуусун, жаратылышыбыз көрсөтүлгөн. Анткени пейзаждык жанр бул негизи көп эле сүрөтчүлөр ушул пейзаж жанрына басым жасайт. Андан башка дагы портреттик жанрга дагы кайрылган. Ал өзүнүн автопортретин тартчу. Негизи ошо аял сүрөтчүлөрдү алсак, алар болсо ушу тематикалык жактан мындай күнүмдүк турмушка басымды көрүп жазган деп ойлойм да. Тематикалык сүрөттөрүн карасаң ушу аялдар көп тартылган жана ушундай күнүмдүк аялдардын тиричилиги деп да айтсак болот, ошолорду жараткан.
Музей кызматкери Асель Орозбакованын айтымында, Данакан Адашканованын түстүү жоолук менен автопортрет аттуу эмгегин искусство таануучу Елена Шынырева улуттук портреттик живопистин бермети деп атаган. Ошондой эле шакек менен автопортрет аталышындагы эмгеги СССРдин эл сүрөтчүсү Семен Чуйков тарабынан жогору бааланган. Көргөзмөгө коюлган эмгектердин катарында орус элинин сүрөтчүлөрү Арест Кипренскийдин, Илья Репиндин портреттеринин көчүрмөлөрү коюлган. Данакан Адашканованын жолдошу Алайбек Обозов жубайын кыргыз өлкөсүнөн живопись боюнча Ленинградтан билим алып келген алгачкы кыргыз айымы экенин жана ал кыргыздын туңгуч сүрөтчүлөрүнүн бири Кооператиевдин шакирти болгонун кеп кылды. Обозовдун айтымында Адашканова 10 жылдай сүрөтчүлөр мектебинде сабак берген, бирок анын дайым таптаган жеке шакирти болгон эмес.
Ленинградты бүткөндөн кийин бияка келип ШАИТИСТИН алдында иштеп жүрдү, Творческий выставка жасап. Анан кийин ага чейин параллельно окулуп училищеде сабак берип жүргөн да. Анан ошондо ушу өзүмдүн окуучуларына ушу билгенин баарын көргөзүп окутуруп дипломный жумуштарын даярдап жүргөн. Анан ар бир выставкаларда болгондо дагы ушу өзүмдүн шакирттерин алып келтирип көргөзүп мындай тааныштырып жүрүпмүн жүргөн киши өзү. А мындай конкреттүү бир 2-3 кишини алып алып аны жетелеп андан ары аны даярдап антип алып иштеген жок.
Сүрөтчүнүн эмгектерин даңазалап, анын ысымын өчүргөө максатында анын үйбүлөсү сүрөтчүгө арналган сайт иштеп чыгып, тарткан сүрөттөрү камтылган китеп да чыгарышкан. Сүрөтчүнүн кызы Шайым Обозованын айтымында, апасы табиятка абдан жакын болуп, чыгармачылыгына жаратылыштан эргүү топточу. Ал ошондой эле өзүнүн сүрөтчүлүк тагдырына купулу толгон бойдон көз өттү.
Она очень любила природу, у нее всегда было очень много цветов. И в доме на подоконниках.
Ал жаратылышты абдан сүйчү. Үйдө гүлдөрдүн түрүн өстүргөн. Алары этекчелерде баа жарайып өсүп турат. Апам өзү да дайыма жаратылыштан эргүү аларын көп айтар эле. Мен оюмча да анын сүрөт тартуусуна жаратылыш күч кубат берип турчу булак эле.
Мне кажется, природа это было место, где она получала силу.
Маданиятка эмгек сиңирген ишмер, сүрөтчү Данакан Адашканова 1951-жылы 20 мартта Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Саргамыш айылында туулган. 1971-жылы Фрунзедеги Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайын, 1978-жылы Ленинградтагы Репин атындагы сүрөт, скульптура жана архитектура институтун аяктаган. 1978-жылдан бери республикалык жана эл аралык көргөзмөлөрдүн катышуучусу. 79-81-жылдары ал СССР көркөм сүрөт академиясы корреспондент мүчөсү, СССРдин эл сүрөтчүсү Гапарайтиевдин жетекчилиги астында чыгармачыл өнөр канада окуган. 1978-92 жылдар аралыгында Фрунзедеги Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайында композиция жана сүрөт тартуу боюнча мугалим болуп иштеген. 1988-жылдан СССР жана Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү. Адашканова 2020-жылдын апрель айында 69 жашында жүрөк оорусунан улам каза тапкан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын мындан аркы өнүгүшү менен каалаган убакта Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламатта туруңуздар.